σαν το δικό μας το νευρικό σύστημα να γυρίζει κατά μας. Και το έγραψα για τις στιγμές που πραγματικά το μυαλό απλά πετάει 500 σκέψεις το δευτερόλεπτο και συνήθως οι περισσότερες από αυτές είναι, ας πούμε, κακές. Αυτό το κομμάτι, το No Way Out, ήταν το πρώτο κομμάτι που έγραψα με πρόσχημα ότι θέλω να το δουλέψω με μια μπάντα, και το έγραψα στην ουσία γιατί υπάρχουν κάποιες φάσεις της ζωής μας που είμαστε πάρα πολύ έτσι καταπιεσμένοι από το ίδιο μας το μυαλό, και είναι στην ουσία για τις στιγμές που το νιώθεις αυτό, νιώθεις πιεσμένος και νιώθεις ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γι' αυτό. Οπότε κάθεσαι, καθυλώνεσαι και συνεχίζεις να σκέφτεσαι.
Εδώ σε ήχο, σε σκέψεις που τρέχουν πιο γρήγορα από το χρόνο. Εδώ σε στίχους, σε φόβους που συνήθως μένουν κρυμμένοι. Είναι συνδεδεμένος με μια κιθάρα που μετράει την καρδιά του και με ένα σένσορα που μετρά το διαβήτη του. Είναι ο 18χρονος ορφέας του εαυτού του και το Dead End. Μαζί με την μπάντα του κάνουν live. Δημιουργούν τους δικούς τους δρόμους πέρα από κάθε No Way Out. Είμαι η Ιωάννα Νιώτη. Καλώς ορίσατε στα Future Sound Waves Teen Talks, τα podcast του ΕΡΤΕΚΟ που κάνουν ακριβώς αυτό που λένε. Ακούνε τους νέους ανθρώπους και τις ιστορίες τους. Μείνετε μαζί μας να ακούσετε γιατί. Και το έγραψε στο No Way Out όταν σε είχαν καθυλώσει σκέψεις αυτές οι κακές ή όταν είχες βρει το δρόμο μακριά από αυτές.
Είναι κάπως το ενδιάμεσο που είχα βρει κάπως το δρόμο, αλλά δεν ήμουν ακόμα πάρα πολύ σίγουρος.
Γεια σου, Ορφέα.
Γεια σου, Ιωάννα.
Ορφέα, σε αυτό το δρόμο, σε αυτή τη διαδρομή δημιουργήθηκαν οι Dead End. Και γιατί ένα όνομα, αδιέξοδο?
Οι Dead End δημιουργήθηκαν από μια έτσι ανάγκη μου, όχι μόνο να εκφραστώ, αλλά να εκφραστώ και να ακουστώ και με άλλα άτομα. Δηλαδή, με φίλους μου, με άτομα που νιώθω άνετα να βρίσκομαι, ας πούμε, μαζί τους και να παίζουμε μουσική και να κάνουμε αυτό που μας αρέσει περισσότερο. Οι Dead End ονομάστηκαν έτσι γιατί πάντα υπάρχει, όπως λέει και το No Way Out κατά κάποιο τρόπο, υπάρχει πάντα μια φάση στην ζωή μας που βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο, το οποίο πρέπει να πάρουμε, ας πούμε, ένα βήμα πίσω, να το κοιτάξουμε καλά και να δούμε πώς θα σκαρφαλώσουμε, ας πούμε, τον τοίχο που δημιουργεί αυτό το αδιέξοδο για να βγούμε από την άλλη μεριά.
Είναι αδιέξοδο, είσαι σίγουρος ή είναι ότι είμαστε σε δύο δρόμους?
Εγώ προσωπικά και τα άλλα παιδιά μου έχουν πει ότι είναι αδιέξοδο, δηλαδή το έχουμε συζητήσει. Οι δύο δρόμοι έχει να κάνει πιο πολύ, πιστεύω, με τις επιλογές. Ενώ το αδιέξοδο έχει να κάνει με πράγματα που μπορεί να σου έρχονται με κακές σκέψεις ή με κάποιες πάρα πολύ δύσκολες περιπτώσεις στο να διαχειριστείς.
Και ποιοι είναι οι άλλοι Dead End μαζί σου, διαχειριστές κακών περιπτώσεων και κυρίως μουσική?
Είναι στον μπάσο ο Δημήτρης Ελευθεριάδης, στην κιθάρα ο Μιχαήλ Χοφ-Νέγκλ, στην άλλη κιθάρα Καλιστό Σαμπάνη, είμαστε τρεις κιθάρες, και στα drums ο Οδυσσέας Σαμπάνης, αδέρφια. Ξέχασα επίσης άλλη κιθάρα, Νικηφόρος Γερομαλίτης. Είμαστε πολύ δεμένοι και είμαστε πολύ κοντά.
Ένα μονοκορίτσι στους Dead End, μειοψηφία.
Είναι πολύ ωραίο. Είναι φοβερό παιδί Καλιστό και είναι και πολύ επικοινωνιακή και έχει πολύ πλάκα που γίνεται μια τέτοια αντίθεση μες στην μπάντα, γιατί εγώ θεωρώ πως γενικά στη μουσική πιο φρέσκο αέρα έχουν οι γυναίκες, τα κορίτσια.
Ο αδερφός της την ήθελε στην μπάντα ή της έλεγε?
Η ίδια είναι που πρότεινε τον αδερφό της.
Α, okay.
Οπότε δεν είχε επιλογή. Θα έλεγε ναι ή φεύγω.
Εσύ πότε επέλεξες την κιθάρα, πότε μπήκε η μουσική στη ζωή σου και το αισθάνθηκες ότι η μουσική δεν είναι απλώς ένα χόμπι?
Η κιθάρα μπήκε στη ζωή μου πολύ νωρίς, από τα 5,5 μου εκεί χρόνια. Είχα αρχίσει σε ένα οδείο δίπλα στη γειτονιά μου που τώρα κάνω φωνητική εκεί. Μετά, επειδή έπρεπε αναγκαστικά να κάνω κάποιες τάξεις θεωρίας, Βρήκαμε άλλον δάσκαλο, ο οποίος τώρα μου κάνει τα τελευταία 12 χρόνια κιθάρα, ο Απόστολος ο Λεβεντόπουλος, με τον οποίο πραγματικά δεν ξέρω πώς θα μπορούσα γενικά να έχω οποιονδήποτε άλλο δάσκαλο και να έχω φτάσει έτσι σε ένα αλφα επίπεδο στην κιθάρα. Και μουσική, κατάλαβα ότι θα είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου όταν... Πιστεύω όταν άρχισα να έχω δικές μου ιδέες, να βγάζω δικές μου ιδέες. Μέχρι τότε δεν το έπαιρνα τόσο στα σοβαρά.
Και μέχρι τις πρώτες δικές σου ιδέες, τι μουσικές έκαναν να κολλήσεις?
Μικρός άκουγα πολύ ACDC, το οποίο...
Σας χτύπαγαν από κάτω το ταβάνι?
Ναι, κανονικά. Θα μπορούσε δηλαδή άνετα να μας χτυπούσαν από κάτω το ταβάνι. Παρόλο που δεν ήμουν τόσο ενθουσιώδης με την κιθάρα μικρός. Όταν μάθαινα ένα καινούριο κομμάτι των ACDC, πάντα θυμάμαι, πετούσα από τη χαρά μου, πήγαινα κατευθείαν σπίτι για να το δουλέψω, να το μελετήσω και είχε πολύ πλάκα. Μετά στην εφηβεία μου, πρώτη μου επιρροή μουσική ήταν οι Red Hot Chili Peppers, οι οποίοι έχουν γράψει κάποια κομμάτια που ακούω ακόμα, δηλαδή από τα 10 μου, δηλαδή συνεχίζω και τα ακούω. Τώρα έχω επιρροές πιο πολύ από το κίνημα της grunge και της new metal και... Αυτό κάνουμε και με την μπάντα μας, από εκεί έχουμε επιρροές. Είναι κάποια συγκροτήματα όπως η Soundgarden, η Audioslave.
Ελληνικές επιρροές είχες, ελληνική μουσική?
Όχι στη μουσική μου, αλλά ακούω μουσική η οποία, αμερικάνικη κιόλας μουσική, grunge, η οποία έχει επηρεαστεί αρκετά και από βυζαντινή μουσική. Είναι από τα πράγματα που μετανιώνω ότι δεν έχω δώσει αρκετή σημασία στην βυζαντινή μουσική και θεωρώ ότι έχει τρομερή αρμονία και τρομερή ιστορία σαν μουσική.
Χωρίς να σε βάλουμε σε μπιφ με τον Απόστολο, αν μπορούσες να μαθητεύσεις με ένα γνωστό και αγαπημένο σου κιθαρίστα, αν σου έλεγε να του κουβαλάς τις κιθάρες, να μαθαίνεις, να είσαι μαζί του στη σκηνή ή με κάποιον που γράφει τόσο ωραίους στίχους που θα έλεγες θα αφιερώσω χρόνο όσο χρειάζεται να δω πώς δουλεύει και να μάθω κι εγώ, ποιοι θα ήταν?
Ωραία, θα απαντήσω και στα τρία. Κιθαρίστα θα έλεγα τον Sinister Gates από μια μπάντα που λέγονται Avenged Sevenfold, είχαν έρθει και πέρσι στο Release Athens. Από στιχουργική, το ειδωλό μου τον Chris Cornell ας πούμε, από του Soundgarden και τους Audioslave. Και τώρα πολύ δύσκολο ας πούμε για σκηνική παρουσία ποιον θα επέλεγα. Δύσκολο. Κάποιον...
Βλέπεις κάποια βίντεο κλιπ και τα μελετάς ξανά και ξανά?
Ναι. Βλέπω πιο πολύ live και τα μελετάω ξανά και ξανά, ναι. Γιατί αυτό είναι το κακό με μένα. Έχω πάθος να βλέπω για κάποιο λόγο τα lives ας πούμε κάποιων μπαντών που μπορεί να με ενδιαφέρουν. Και επειδή παίζουν σε αρένα μετά, εγώ που πάω να παίξω στο μικρό το χώρο, είναι σαν να αναπαράγω αυτό που κάνει ο άλλος στην αρένα σε πόσα άτομα, το αναπαράγω εγώ σε 100 άτομα.
Dead End, δημιουργείτε, γράφετε μουσική. Έχετε πολλούς θαυμαστές μαθαίνω. Τα live σας πάνε καλά. Ποια ήταν η στιγμή σε εσάς που κάνατε αυτό το βήμα όλοι μαζί και περάσατε ένα τοίχο?
Είναι διαφορετική στιγμή για τον καθένα. Για μένα ήταν μια περίοδος η οποία ήταν πολύ δύσκολη ας πούμε. Είναι αυτό το κλασικό το ξεσκαρτάρισμα των φίλων που συμβαίνει κάθε φορά κάποια στιγμή στη ζωή, το οποίο σου δείχνει ποιοι είναι όντως αυτοί με τους οποίους έρχεσαι αντιμέτωπος. Εντάξει, δεν ήταν μόνο εκεί το αδιέξοδο. Το αδιέξοδο πιστεύω ήταν από τη στιγμή που άρχισαν λίγο τα παραπάνω άγχη.
Τι σε αγχώνει εσένα?
Το λύκειο, τα πολλά μαθήματα, συν φροντιστήρια, συν το ένα, συν το άλλο.
Και τι άλλο σου προκαλεί άγχος?
Με αγχώνει πάρα πολύ για κάποιο λόγο το τι νομίζουν οι άλλοι για μένα, αλλά με την έννοια ότι... Μήπως τους έχω δώσει εγώ κάποια λάθος εντύπωση. Είναι κάτι που με αγχώνει διαρκώς και πάντα
για
πηγαίνω...
Για το πώς σε βλέπουν οι άλλοι.
Είναι πράγμα το οποίο με αγχώνει διαρκώς και κάθε φορά μετά από μια συνομιλία με κάποιον που μπορεί να μην είμαι τόσο κοντά, να γυρίζω ας πούμε πίσω και στη στιγμή με το μυαλό μου και να... Σκέφτομαι τι θα μπορούσα να πω καλύτερα. Θα μπορούσα να πω κάτι καλύτερα. Εντάξει, τώρα το έχεις κάνει χάλια. Είναι σίγουρο ότι αυτή τη στιγμή αυτό το άτομο σε συχαίνεται. Που μπορεί και να μην ισχύει τίποτα από όλα αυτά.
Αυτή τη στιγμή να σου πω ότι τα πας καλά. Τα πάμε καλά νομίζω σε αυτά που λέμε.
Ευχαριστώ.
Θα περιγράψεις τώρα με τρεις λέξεις τον εαυτό σου για να μας συστηθείς μέσα από τις λέξεις σου.
Μία λέξη που μου έρχεται έτσι κατευθείαν, μου έρχεται στο μυαλό είναι πεισματάρης, με την έννοια ότι κάτι που το θέλω πάρα πολύ να το κερδίσω, θα το προσπαθήσω μέχρι εκεί που δεν πάει. Πεισματάρης, γιατί θεωρώ ότι στη μουσική υπάρχει πάρα πολύ αυτό και είναι το missing piece που λέμε, που λείπει από πάρα πολλούς, το να είσαι πεισματάρης.
Λέξη νούμερο 2.
Καλλιτέχνης, αλλά όχι με την καλή έννοια. Με την έννοια ότι είμαι πολύ στον κόσμο μου, στα δικά μου παράλληλα κουτάκια που διαφέρουν από αυτά του πραγματικού κόσμου και έτσι με κάποιο τρόπο πολλές φορές σκέφτομαι πράγματα τα οποία δεν είναι της παρούς. Και το πιο απλό, να ξεχνάω πράγματα παντού, δηλαδή να αφήνω έναν Ορφέα παντού.
Ποιον Ορφέα αφήνεις παντού και τι υπάρχει στα δικά σου κουτάκια και τι αφήνεις απ' έξω?
Στα δικά μου κουτάκια υπάρχουν και προσωπικά πράγματα, υπάρχουν και σκέψεις για κάτι πιο επίκαιρο συμβάν που μπορεί να με απασχολεί. Συνήθως αυτά υπάρχουν σε στιγμές που δεν είναι έτσι παρούσες, δηλαδή μπορεί να είναι σε στιγμές που να πρέπει να βοηθήσω, ας πούμε, να στρωθεί το τραπέζι για να φάμε, ή να πρέπει να βοηθήσω για να κατεβάσουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο από το πατάρι. Πολύ τυχαία παραδείγματα, αλλά σε πολύ άσχετες στιγμές η μία με την άλλη. Και συνήθως αυτές οι σκέψεις που αφήνω απ' έξω από τα κουτάκια είναι αυτό που πρέπει να σκεφτώ εκείνη τη στιγμή.
Και σε αυτές τις στιγμές έχεις χαρτάκια και σημειώνεις ιδέες ή στίχους και τις βρίσκεις του χρόνου με τα χριστουγεννιάτικα?
Σωστό και αυτό, θα μπορούσε. Αλλά εκείνη τη στιγμή μπορεί να τα κρατάω στο μυαλό μου πάρα πολλά. Δηλαδή είμαι άνθρωπος ο οποίος αν κάτι θέλει να το θυμάται, θα το θυμάται για πάντα.
Τρίτη λέξη για σένα.
Είμαι χαοτικός, πολύ χαοτικός, και ειδικά στις πρόβες, γιατί νιώθω ότι όταν παίζω μουσική είναι μία από τις στιγμές που μπορώ να είμαι ο εαυτός μου, δηλαδή οποιονδήποτε και να έχω απέναντι, δηλαδή θα μπορούσα να είχα το χειρότερο μου εχθρό απέναντι και παρόλα αυτά να παίζω μουσική και να είμαι ο εαυτός μου και να μην δίνω καν σημασία στο τι συμβαίνει γύρω μου. Οπότε ναι, χαοτικός σίγουρα.
Και όταν σταματάς τη μουσική, τι παίρνει μαζί της και αισθάνεσαι ότι δεν είσαι 100% εαυτός σου?
Σίγουρα την αυτοπεποίθησή μου. Όχι ότι θεωρώ τον εαυτό μου κάποιον καλό μουσικό, απλά παίρνει την αυτοπεποίθησή μου με την έννοια ότι εκείνη τη στιγμή κάνω κάτι που μου αρέσει και ξέρω πως μου αρέσει και ξέρω ότι, και αυτό θέλω να βγάζω και με τη μουσική μου, θέλω το ίδιο vibe να το παίρνει και κάποιος που θα ακούσει τη μουσική μου. Αυτό, δηλαδή, παίρνει με κάποιο τρόπο την αυτοπεποίθησή μου με την έννοια ότι αυτό που κάνω μου αρέσει και ότι με κάποιο τρόπο την αύρα την απλώνω και σε ένα ευρύτερο περιβάλλον.
Είναι σαν να πετάς ή σαν να κάνεις μια μεγάλη αγκαλιά?
Σωστό αυτό. Σαν να πέφτω σε ένα τεράστιο πάκο με πούπουλα και να έχω ανοιχτά τα χέρια μου. Θεωρώ πως το να πετάω είναι λίγο, δεν ξέρω, στο μυαλό μου είναι πολύ αγχωτικό.
Ας μείνουμε λοιπόν στα πούπουλα.
Στα πούπουλα.
Με τη μουσική εκφράζεσαι, μου είπες, μπορείς να ακουστείς, μου είπες, να περάσεις αδιέξοδα, πώς αλλιώς τα δουλεύεις τα δύσκολα?
Ψυχοθεραπεία, και είναι πάρα πολύ βοηθητικό.
Είναι το μεγαλύτερο δώρο,
ναι,
που μπορούμε να κάνουμε.
Ναι, στον εαυτό μας ειδικά, και πολλά άτομα δυστυχώς δεν έχουν την ευκαιρία, ενώ θα έπρεπε, να κάνουν ψυχοθεραπεία, και υπάρχουν και περιπτώσεις ατόμων που δεν τους αφήνουν οι γονείς τους να κάνουν ψυχοθεραπεία. Νιώθω πολύ τυχερός δηλαδή που κάνω ψυχοθεραπεία και που έχω γονείς που το στηρίζουν.
Τα θέματα της ψυχικής υγείας καταλαβαίνω τα συζητάτε με τους φίλους σου. Τι σκέφτονται? Μπορούν να διατυπώσουν αυτό το αίτημα για στήριξη πιο εύκολα πλέον, ή σκέφτονται ότι να πηγαίνεις σε ψυχοθεραπευτή φέρει στίγμα?
Όχι, αλλά θεωρώ ότι πολλοί γονείς δεν αφήνουν τα παιδιά τους να πάνε σε ψυχοθεραπεία, να κάνουν ψυχοθεραπεία για να μπορούν να είναι από πάνω τους πιο πολύ. Γιατί εγώ με την ψυχοθεραπεία έχω καταφέρει όντως να βρω κομμάτια του εαυτού μου και να ξεκλειδώσω τα οποία δεν είχα πιο νωρίς. Και έχω καταφέρει να οριμάσω πάρα πολύ μέσα από κακά συμβάντα.
Θα ήθελες να το μοιραστείς αυτό, δηλαδή τι κακά συμβάντα είναι αυτά και σε τι σε έχει βοηθήσει η ψυχοθεραπεία?
Με έχει βοηθήσει να διαχειριστώ τον διαβήτη μου και πλέον έχει φτάσει σε σημείο που πραγματικά έχω τόσο αυτοσαρκασμό και είμαι τόσο καλά με το διαβήτη που okay, έχει γίνει κομμάτι της ζωής μου.
Πότε συναντήθηκες με το διαβήτη και κατάλαβες τι συμβαίνει και τι σημαίνει?
Από την πρώτη στιγμή σχεδόν. Δεν κατάλαβα τι συμβαίνει ακριβώς στον οργανισμό μου, αλλά κατάλαβα ότι έχω ένα αυτοάνος, έχω ένα θέμα που μου ήρθε μόνο του.
Πόσο χρονών ήσουν?
Ήμουνα 5 νομίζω, λίγο πριν αρχίσω κιθάρα. Και ήταν αυτή η περίπτωση η οποία πραγματικά μου ήρθε από μικρός και κατά κάποιο τρόπο ήμουν πιο υπεύθυνος όταν ήμουν μικρός από όσο είμαι τώρα. Μπορεί να φταίνει και υποχρεώσεις, δεν ξέρω. Πάντως κατάφερνα να τον διαχειριστώ με κάποιο τρόπο χωρίς να καταλαβαίνω ακριβώς τι μου συμβαίνει.
Στην αρχή τι ήταν πιο δύσκολο, το ψυχολογικό κομμάτι ή το πρακτικό?
Ήμουν πολύ μικρός, οπότε δεν ήταν τόσο το ψυχολογικό. Ήταν πιο πολύ το πρακτικό και είχε να κάνει και με τις συνήθειες. Πάρα πολύ είχε να κάνει με τις συνήθειες, ότι έπρεπε με κάποιο τρόπο να προσαρμοστώ σε ένα σύστημα συνηθειών που να βολεύει και εμένα αλλά και τον διαβήτη, να μπορώ να διαχειριστώ σωστά το διαβήτη.
Μεγαλώνοντας δυσκολεύτηκες περισσότερο επειδή κατανόησες?
Πιο πολύ στο γυμνάσιο υπήρξαν στιγμές, ας πούμε, που καθηγητές, μία συγκεκριμένη καθηγήτρια τέλος πάντων, με είχε έτσι στην μπούκα λόγω του διαβήτη, επειδή αργούσα για να κάνω ινσουλίνες και με έκανε λίγο
πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να ξέρει ότι κάνεις ινσουλίνη και να θυμώνει μαζί σου?
Ούτε τη ζήτησα, ας πούμε, να είναι από πάνω μου και να ασχοληθεί μαζί μου. Απλά να μου δώσει 5 λεπτά. Αυτό.
Εσύ ζητούσες να βγεις έξω για να κάνεις την ινσουλίνη?
Όχι, είχα αργήσει.
Ναι, αργούσες, ήταν η πρώτη ώρα,
ναι,
ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά είχα αργήσει συνειδητά για να κάνω την ινσουλίνη μου και ήταν ενημερωμένη προφανώς από τον διευθυντή. Τέλος πάντων.
Πώς εξηγείς το διαβήτη σε ένα φίλο σου απλά, χωρίς φόβο, σε ένα φίλο σου που δεν γνωρίζει?
Είναι επανάσταση του οργανισμού στην ουσία. Είναι επανάσταση κάποιων κυττάρων που παράγουν μία ορμόνη, την ινσουλίνη, η οποία ξαφνικά λένε αυτά τα κύτταρα στο πάγκρεας, δεν παράγεις άλλο, δεν σε βοηθάμε να παράγεις άλλο ινσουλίνη, τέλος, και πρέπει εγώ εξωτερικά να τη χορηγώ.
Είχες μιλήσει στους φίλους σου για το διαβήτη ή δεν ήθελες σκεφτώσουν ότι μπορεί να σε αντιμετωπίζουν διαφορετικά?
Όταν πρωτοδιαγνώστηκα και βγήκα από το νοσοκομείο, δεν ένιωθα κάτι τέτοιο. Για κάποιο λόγο αυτό μου βγήκε πιο μετά, μπρος στο γυμνάσιο κιόλας, δεν ξέρω για ποιο λόγο, απλά ήταν μία περίοδος που για κάποιο λόγο νόμιζα ότι όλοι νομίζουν ότι θέλω ειδική μεταχείριση, ας πούμε.
Υπάρχει κάτι που οι άνθρωποι το κάνουν καλοπροαίρετα αλλά δεν βοηθάει?
Ναι, π.χ. ακόμα και καθηγητές αλλά και άνθρωποι σε γενικές γραμμές, απλά το λέω επειδή το έχω ζήσει πάρα πολύ από καθηγητές, το να μου λένε π.χ. σε ένα διαγώνισμα, έλα πάρε το χρόνο σου, κάνε το ένα, κάνε το άλλο.
Ναι, ίσως είναι ευαισθητοποιημένοι και θέλουν να είναι proactive, να σε βγάλουν από μια δύσκολη θέση. Μπορεί να υπάρχει μια δύσκολη ισορροπία, αλλά αν το έχεις εξηγήσει κι εσύ, ίσως όχι. Η σύγχρονη τεχνολογία πόσο σε έχει βοηθήσει στη διαχείριση?
Πάρα πολύ. Μου έχει λύσει σε μεγάλο βαθμό τα χέρια. Πιο πολύ ο σένσορας που έχω για τη συνεχή καταγραφή, το γεγονός ότι μπορώ να βλέπω στο κινητό μου ανά πάσα στιγμή τη μέτρηση έχω. Μου σώζει χρόνο, μου σώζει ενέργεια, μου σώζει χρόνο επίσης που θα μπορούσα να είχα με φίλους, με κάποια σχέση, με το οτιδήποτε.
Πού είναι ο σένσορας αυτό, πώς είναι συνδεδεμένος?
Τον φοράω στο χέρι μου.
Είναι ταυτόχρονα και αντλία?
Αντλία είναι το άλλο που χορηγεί την ινσουλίνη. Ο σένσορας αυτός τον έχω στο χέρι μου και κάθε ένα λεπτό καταγράφει τις μετρήσεις που έχω και έτσι μπορώ να ξέρω ανά πάσα ώρα και στιγμή τι μέτρηση έχω.
Αυτή η πληροφορία δηλαδή σου δίνει ασφάλεια σε σχέση με το διαβήτη?
Άκουσα κάτι πάρα πολύ σωστό πρόσφατα για το διαβήτη και νομίζω μου το είχε στείλει ή ο πατέρας μου σε βίντεο, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά άκουσα κάτι πάρα πολύ σωστό, ότι ο διαβήτης είναι ένα αυτοάνωστο το οποίο θα ήθελα να το έχουν σχεδόν όλοι οι αθλητές και σχεδόν όλοι οι άνθρωποι ίσως, γιατί εκτός του ότι μαθαίνει με κάποιο τρόπο μια πειθαρχία, έτσι ένα μέτρο, δίνει ένα μέτρο, μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή ο άλλος να καταλαβαίνει τι συμβαίνει στον οργανισμό του. Που η γλυκόζη στο αίμα είναι πολύ σημαντική πληροφορία, ίσως από τις πιο σημαντικές.
Αν μπορούσες να σβήσεις ένα φόβο από τις πρώτες μέρες, ποιος θα ήταν αυτός?
Το ότι δεν μπορώ να φάω ό,τι θέλω. Γιατί αυτό είναι πραγματικά ένας μύθος για τον διαβήτη. Ότι δεν μπορείς να φας ό,τι θέλεις, με ποια έννοια? Ότι έχεις διαβήτη, μην τρως αυτό. Δεν βγάζει τόσο νόημα ένα αυτό άνοσο σαν το διαβήτη να ορίζει το τι θα τρως. Απλά πρέπει να το ορίσεις αυτό που θα φας με μια ινσουλίνη πριν το φας. Ο διαβήτης μου έχει μάθει πολύ την αυτοσυγκράτηση. Την αυτοσυγκράτηση πιο πολύ, γιατί εγώ γενικά είμαι μερακλής, θα κάτσω να φάω 500 πιάτα από οποιοδήποτε φαγητό. Οπότε γενικά εκεί δεν έχω καθόλου αυτοσυγκράτηση, αλλά έχω αυτοσυγκράτηση πάρα πολύ πλέον ψυχολογική αυτοσυγκράτηση. Με την έννοια ότι μπορώ και διαχειρίζομαι καταστάσεις με πολύ περισσότερη ηρεμία, με πολύ παραπάνω ηρεμία από όσο και εγώ ίδιος περίμενα.
Είναι κάτι αυτό που αν έστελνες ένα γράμμα στον εαυτό σου μερικά χρόνια πίσω θα του έγραφες κάνει υπομονή, θα βρεις αυτή την ηρεμία, την έχεις κατακτήσει?
Δεν ξέρω, γιατί συνέβησαν και άλλα ανάμεσα για να κατακτήσω αυτή την ηρεμία, αλλά ήταν σίγουρα ένας παράγοντας που το ενίσχυσε αυτό. Οπότε θα του έλεγα θα βρεις την αυτοσυγκράτηση και θα αισθάνεσαι λίγο πιο καλά με τον εαυτό σου, αλλά απ' την άλλη θα του έλεγα πάλεψε.
Έχεις χρειαστεί ποτέ να σταματήσεις πρόβα ή live λόγω του διαβήτη?
Όχι να σταματήσω. Να βγω λίγο έξω από την αίθουσα να πάρω ένα χειμώνα μου, ανέβει το ζάχαρο. Δηλαδή είμαι σε μια κατάσταση πλέον με το διαβήτη που μία πάει καλά, μία δεν πάει καλά, αλλά είμαι στη φάση που προσπαθώ να τον βάλω στη ζωή μου ως απλά ένα εργαλείο. Τι εννοώ με αυτό? Ότι ως απλά ένα εργαλείο θέλω να φάω, κάνω μονάδες. Δεν πεινάω καθόλου, δεν πειράζει, it's okay. Κάνω λίγο λιγότερες άμα είμαι ψηλά, ας πούμε, για να ρίξω το ζάχαρό μου ή και τίποτα. Οπότε προσπαθώ έτσι να το χρησιμοποιώ λίγο σαν εργαλείο.
Έχεις αυτό το χάρτη.
Ναι.
Είναι αυτό κάτι που σήμερα σου φαίνεται αυτονόητο, αλλά παλιότερα δεν ήταν?
Ναι. Ναι, πολύ. Πολύ. Πάρα πολύ. Γιατί παλιότερα μπορεί να είχα αυτοσυγκράτηση, αλλά και το πείσμα που είχα με έκανε θηρίο όταν τσαντιζόμουν.
Είχες φοβηθεί κάποια στιγμή?
Πολλές φορές.
Σε περίπτωση. Ναι.
Πάρα πολλές φορές. Και πιο πολύ όταν πέφτω χαμηλά φοβάμαι, γιατί είχα, ας πούμε, δύο υπογλυκαιμικά σοκ που έχω λιποθυμήσει από πολύ χαμηλό ζάχαρο. Οπότε κάθε φορά όταν πηγαίνει χαμηλά είμαι έτσι από πάνω του να το ρυθμίσω.
Τι εμπιστεύεσαι σε ένα φίλο που είναι μαζί για το αν συμβεί κάτι τέτοιο? Είσαι άνετος να ζητήσεις αυτή τη βοήθεια?
Ναι, πλέον από όλους. Γιατί έχω την τύχη που παρόλο που δεν υπάρχουν πολλά άτομα που ξέρουν τα πολλά τα προσωπικά μου, όσα έχω είναι τρομερά καλοί φίλοι. Και έχω μάθει πώς να αξιοποιώ το κάθε άνθρωπο. Έτσι με κάποιο τρόπο αυτό με έχει βοηθήσει στο να επιλέξω άτομα να έχω κοντά μου, τα οποία αισθάνομαι πολύ άνετα να τους ζητήσω κάτι.
Ο διαβήτης είναι στη ζωή σου, λες είναι κομμάτι μου, είμαι καλά με αυτό. Με έχει βοηθήσει ακόμα, είπες, να καταλάβω καλύτερα τον εαυτό μου. Η μουσική πώς έχει βοηθήσει να κατανοήσεις ποιος είσαι?
Πιο πολύ το πώς συνδέω τη μουσική με το στίχο. Εκείνη τη στιγμή που γράφω τους στίχους δεν καταλαβαίνω απολύτως τίποτα. Γράφω τους στίχους, πάει μηχανικά το χέρι. Όταν συνδέω τη μουσική με τους στίχους καταλαβαίνω ακόμα και την παραμικρή ψυχική state, δηλαδή την ψυχική κατάσταση που είμαι εκείνη τη στιγμή. Οπότε θα μπορούσα να πω ότι είναι σαν να βγαίνω από το σώμα μου κατά κάποιο τρόπο. Είναι. Εκείνη τη στιγμή δεν αισθάνομαι το σώμα μου τόσο.
Και για τη μουσική ποια στιγμή είπες είναι κομμάτι μου, είναι για μένα?
Στο πρώτο live που είχα κάνει με την μπάντα, που ήταν εντελώς άλλα άτομα.
Πότε ήταν αυτό?
Ήτανε ένα χρόνο πριν, ακριβώς. Είχα τόση ενέργεια και είχαμε και τόση χημεία και με τα παιδιά, που πραγματικά ήτανε σαν να... εκείνη την ώρα να κυριαρχώ, ας πούμε, τους από κάτω, σαν να είμαι εγώ ο αρχηγός και να λέω στους από κάτω τι να κάνουν. Παρόλο που ήταν πολύ, έτσι, κάπως για μένα τώρα, ας πούμε, θα τη χαρακτήριζα πολύ ξενέρωτη την περίπτωση εκείνη, γιατί ήταν όλοι σε τραπέζια, καθιστή κτλ. Βλέποντας αυτή τη συναυλία με την οπτική του Ορφέα τότε, θεωρώ πως ήταν μία από τις καλύτερες στιγμές και μία από τις στιγμές που όντως κατάλαβα ότι αυτό είναι για μένα. Επίσης, μία ακόμα στιγμή ήταν με το τωρινό σχήμα της μπάντας, το τελευταίο live και η αρχή του τελευταίου live. Βέβαια, πιο πολύ τώρα μου έχει μείνει μία εικόνα πολύ χαρακτηριστικά, μου έχει χαραχθεί στο μυαλό από έναν φίλο μου από το φροντιστήριο, ο Χάρς, ο οποίος στην ουσία ήρθε απλά στο live μου. Δεν ξέρω τώρα αν θα με σκοτώσει που θα το πω αυτό. Δίνει δεύτερη φορά Πανελλήνιες και έχει πολύ προτεραιότητα τα μαθήματα. Και παρόλα αυτά έκανε τεράστια
υπέρβαση
και ήρθε σε ένα acoustic live στο Κουκάκι και καθόταν και με κοιτούσε με τόση προσοχή και με παρατηρούσε. Είχε τα χέρια του σταυρωμένα έτσι και καθόταν ούτε βίντεο ούτε τίποτα και κοιτούσε. Και έτσι, για κάποιο λόγο, το νιώσα πολύ αυτό μέσα μου, ότι εκείνη την ώρα πραγματικά έχω κάποιον ο οποίος εκτιμάει αυτό που ακούει. Και αυτή η εικόνα μου έχει χαραχθεί πολύ.
Λέμε για εικόνες που μένουν στη μνήμη, να πούμε και για όνειρα που διεκδικούν πραγματικότητα.
Ένα τεράστιο όνειρο είναι να βρεθώ στο Νάσβιλ, στην Αμερική. Τεράστιο όνειρο, γιατί εκείνη η μέκα της μουσικής, και ως παρατηρητής να πάω, και ως μουσικός, και ως Ορφέας χωρίς κάποια ιδιότητα.
Μέχρι να βάλεις τικ στο όνειρο του Νάσβιλ, τι άλλο ονειρεύεσαι για σένα και τους The Dent που παίζεται ροκ σε αυτή την εποχή? Δεν ξέρω, οι νέοι τα επιλέγουν αυτά τα ακούσματα.
Νιώθω σαν να είμαι λίγο γεννημένος στη λάθος εποχή, αλλά παράλληλα νιώθω ότι έχω πολλά ακόμα να δώσω σε αυτή τη σκηνή. Όχι αναγκαστικά εγώ, οποιοδήποτε νέος στην ηλικία μου που γράφει τέτοιου είδους μουσική, γιατί η βάση είναι το συναίσθημα πάντα. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι νιώθω κάπως συγκεκριμένα. Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος, σίγουρα δεν νιώθω καθόλου μειονεκτικά απέναντι στους άλλους και σίγουρα νιώθω ότι μπορώ να κάνω έτσι ανθρώπους που ακούνε τραπ να μετανοήσουν.
Και για ποια μουσική σου, ποιο στίχο δικό σου είσαι γεμάτος αυτό το συναίσθημα?
Είναι ο στίχος που στο κομμάτι μου, το No Way Out, που στην ουσία αυτό που λέει είναι ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να λύσω τον εαυτό μου από το κρεβάτι μου που γίνει καρέκλα μαρτυρίου. Μιλάει για στιγμές τις οποίες είμαστε πολύ φορτωμένοι συναισθηματικά και πολύ φορτωμένοι με σκέψεις και ο μόνος χρόνος που έχουμε για να σκεφτούμε αυτές τις σκέψεις και για να κάτσουμε να αναλογιστούμε ότι ό,τι μας συμβαίνει και να τα χωνέψουμε, γιατί πολλά πράγματα μπορεί να μην τα έχουμε ακόμα ούτε καν συνειδητοποιήσει με τόσα άγχη που έχουμε γενικά σαν άνθρωποι, ο μόνος χρόνος είναι στο κρεβάτι μας πριν πέσουμε για ύπνο ή όταν ξυπνάμε, που περιγράφω τη στιγμή που απλά φαντάζομαι κάποιον να ξαπλώνει και να περνάνε απλά όλες οι σκέψεις μπροστά του, μπροστά από τα μάτια του.
Σε ευχαριστώ πολύ, Ορφέα.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, εγώ ευχαριστώ.
Future Sound Waves Behind the Scenes. Future Sound Waves στο παρασκήνιο. Σε αυτό το podcast έχει μία μαγική ιδιότητα και σου προσφέρει μία άλλη ζωή. Είσαι μυθικός ήρωας ή ο πιο διάσημος ροκστάρ?
Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι προφανώς διάσημος ροκστάρ, αλλά μυθικός ήρωας επίσης έπαιζε μουσική. Απλά νιώθω ότι μπορώ να εκφραστώ καλύτερα μέσω της μουσικής που υπηρετώ, ας πούμε εγώ.
Και αν μπορούσες να παίξεις με την κιθάρα ενός ροκστάρ, ποια θα ήταν?
Για τη μουσική που παίζω με την μπάντα μου υπάρχουν αρκετές επιλογές. Θα πήγαινα σε πιο old school, ας πούμε, κιθάρες και σε πιο old school επιλογές. Πάλι όπως αυτή του Chris Cornell από το Soundgarden, όπως την κιθάρα του κιθαρίστα των Red Hot Chili Peppers, του Frusciante, ας πούμε. Τώρα για μουσική πιο τεχνική που ακούω και παίζω στην κιθάρα, του Sinister Gates, έτσι λέγεται, από τους Avenged Sevenfold.
Οι Dead End βρίσκονται σε ένα χάρτη. Πού δείχνει η πηξίδα?
Έχουμε πολλά πράγματα να δοκιμάσουμε και η Πηξίδα δείχνει βασικά τώρα στο να δούμε πώς θα βγάλουμε ένα δίσκο.
Η σειρά Future Sound Waves Teen Talks υλοποιήθηκε για την ΕΡΤ με τη συμβολή του Media Innovation Fund της CBU.